Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ek lees 'n paar verse uit 1 Korintiërs 5. 1 Korintiërs 5 verse 6 tot 8. 1 Korintiërs 5 vers 6. Julle grootpratery is nie mooi nie. Weet julle dan nie dat 'n klein bietjie suurdeeg die hele mengsel deursuur nie? Verwyder die ou suurdeeg, sodat julle nuwe deeg kan wees. Soos jylle inderdaad ongesuurde brood is, want ook ons pasgalam, Christus, is geslag. Laat ons daarom fees vier, nie met ou suurdeeg, die suurdeeg van kwaad en boosheid nie, maar met die ongesuurde brood van opregtheid en waarheid. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie Here dat ons weer die voorreg het om u woord te mag lees en dit te mag bestudeer. Baie dankie Here dat u uself aan ons bekend maak. Baie dankie Here dat ons hier mag lees dat Jesus die Pasga lam is, die paaslam is. Dankie Here dat ons hier mag lees hoe Paulus die Korintiërs oproep dat hulle die ou suurdeeg in hulle midde moet uitroei, sodat hulle werklik ongesuurde brood is. Ag Here, ons wil dit vandag bedink. Ons wil bedink hoe u destyds die Pasga ingestel het, wat die inhoud daarvan was en ook wat die betekenis daarvan was. Ag sal ons help as ons dit bestudeer, Here, dat ons dit sal verstaan soos wat u dit bedoel het en dat ons daaruit sal leer waarmee u besig is, hoe groot en hoe heerlik u verlossing is wat u vir u kinders bewerk. Ag Here, seën ons nou en mag dit wees tot die eer van u naam. Ons vra dit om Christus ontwil alleen. Amen. Nou geliefdes, ons lees vandag uit Exodus hoofstukke 11 en 12. Ek gaan begin lees by Exodus hoofstuk 11 vers 1 en ons lees tot by vers 14 van hoofstuk 12. Die Here het vir Moses gesê: "Nog een plaag gaan ek oor die Farao en oor Egipte bring. Daarna sal hy julle van hier af laat gaan. Wanneer hy julle laat gaan, sal hy julle beslis met alles wat julle het van hier af wegjaag. Stel dit duidelik aan die volk dat elke man van sy buurman en elke vrou van haar buurvrou silwer en goue voorwerpe eis. Die Here het gesorg dat die Egiptenaar die volk goedgesind is. Ook Moses was 'n man wat hoë aansien geniet het in Egipteland in die oë van die Farao se amptenare en in die oë van die volk. Moses het gesê: "So sê die Heer, teen middernag gaan ek dwars deur Egipte trek. Dan sal al die eersgeborenes in Egipteland sterf, van die eersgeborene van die Farao wat op sy troon sit, tot die eersgeborene van die slavin agter die maalklippe, ook al die eersgeborenes van die vee. Deur die hele Egipteland sal daar 'n harde geskreeu opklink, soos daar nog nooit was nie en soos daar nooit weer sal wees nie. Maar by al die Israeliete sal nie eers 'n hond grom nie, vir geen mens of dier nie, sodat julle kan besef dat die Here onderskeid tref tussen Egipte en Israel. Dan sal al hierdie amptenare van u na my afkom en diep voor my buig en sê: Trek weg, jy en die hele volk wat jou volg, eers daarna sal ek wegtrek." Toe het hy van die Farao af weggegaan, briesend kwaad. Die Here het vir Moses gesê: "Die Farao sal nie na julle luister nie, sodat my tekens in Egipteland nog meer kan word." Moses en Aaron het al hierdie tekens voor die Farao gedoen, maar die Here het die Farao se hart verhard, sodat hy nie die Israeliete uit sy land wou laat gaan nie. Hoofstuk 12. Die Here het vir Moses en Aaron in Egipteland gesê: "Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Praat met die hele volksvergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet elkeen van hulle 'n lam neem vir sy familie, 'n lam vir 'n huisgesin. As 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit deel in verhouding tot die getal persone. Julle moet die lam in porsies verdeel in ooreenstemming met wat elke huisgesin gaan eet. 'n Jaar oud ramlam sonder gebrek moet julle kies. Uit die skape of die bokke kan julle dit neem. Julle moet die lammers veilig hou tot die 14de dag van hierdie maand. Die hele byeenkoms van die volksvergadering van Israel moet dan laatmiddag hulle lammers slag. Hulle moet van die bloed neem en dit smeer aan die sykante en bokant van die deurkosyne by die huise waar hulle dit eet. Hulle moet die vleis dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brood en bitterkruie, moet hulle dit eet. Jy moet nie daarvan eet as dit rou is of in water gaar gemaak is nie, maar net as dit oor die vuur gebraai is met sy kop, pote en ingewande. Jy mag niks daarvan tot die volgende oggend laat oorbly nie. Wat daarvan oorbly tot die oggend moet verbrand word. Dit is hoe julle dit moet eet, met heupe omgord, julle sandale aan julle voete en julle wandelstokke in julle hande. Julle moet dit haastig eet. Dit is die Pasga van die Here. Ek sal daardie nag deur Egipteland gaan en alle eersgeborenes in Egipteland tref, mens en dier. Oor al die gode van Egipte sal ek oordele voltrek. Ek is die Here. Die bloed sal vir julle as 'n teken dien aan die huise waarin julle is. Wanneer ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Daar sal by julle geen plaag deur die vernietiger wees, wanneer ek Egipteland tref nie. Hierdie dag moet vir julle dien as 'n herinneringsdag. Julle moet dit as 'n fees ter ere van die Here vier, as 'n voorskrif wat altyd vir julle nageslagte geld, moet julle die dag feestelik vier. Ons lees dit daar. Geliefdes, laaste week het ons stilgestaan by die eerste 9 pla. Ons het eerstens besin oor wat die doel van die Here met die pla was. Dit was sodat die Farao die Here sou leer ken as die enigste almagtige Here wat in die land was om hom te besoek en te konfronteer. Die doel met die besoek was dat dit aanleiding sou gee dat die naam van die Here oor die hele aarde verkondig sou word. Daarna het ons besin oor die hardheid van die Farao se hart. Ons het gesien die feit dat sy hart hard was, beteken dat sy hart onsensitief, hardkoppig en onverzettelik was. Sy hart sluit sy verstand, sy emosies, as ook sy wil in. Dis sy ganse mens wees. Ons het ook gesien, dit was beide die Here as ook die Farao self wat sy hart verhard het. Die Here was in beheer van die verhardingsproses, hy het dit vooruit aangekondig en hy het dit ook gebruik om daardeur sy almagt bekend te maak en sodoende achting af te dwing. Die Here het egter nooit die Farao gedwing om hard te wees nie. Hy het bloot die Farao toegelaat om homself te wees. En dit het aanleiding gegee daartoe dat die Farao telkens teen die wil van die Here opgetree het, en so het die Farao sy eie hart verhard, ten spyte van die talle geleenthede wat die Here beskik het, sodat hy hom kon bekeer. En weer eens moet ons raak sien, dat die Here dit alles gebruik, om in die eerste plek homself aan ons bekend te maak. Nou vandag wil ek stil staan by die instelling van die Pasga en ook die instelling van die fees van die ongesuurde brood, soos wat vir ons beskryf word in Exodus 11 en 12. Nou ek wil dit graag bespreek aan die hand van die volgende hoofpunte. In die eerste plek gaan ons kyk na die konteks waarbinne die Pasga ingestel is. In die tweede plek na die instruksies van die Here rakende die Pasga. In die derde plek gaan ons kyk na die fees van die ongesuurde brood. Dan in die vierde plek wil ek hê dat ons kyk na die betekenis van die Pasga en ook die fees van die ongesuurde brood. En laastens wil ek 'n paar opmerkings maak oor die oorgang vanaf die Pasga na die nagmaal. Ons begin en ons kyk na die konteks waarbinne die Pasga ingestel is. En dit word vir ons beskryf in Exodus 11 verse 1 tot 10. Nou na die eerste 9 plaag waarna ons laas week gekyk het, kondig die Here in Exodus 11 vers 1 aan dat hy nog een plaag oor die Farao en Egipte gaan bring. Daarna sal die Farao nie net die volk laat gaan nie, hy gaan hulle selfs wegjaag. Boonop sal die volk selfs die geleentheid hê om silwer en goue voorwerpe van die Egiptenare te eis. Nou in hoofstuk 11 verse 4 tot 8 lees ons die detail van die 10de plaag. Ons lees, teen middernag gaan die Here deur Egipte beweeg. En dan gaan die Here die eersgeborenes in Egipte tref, deurdat hulle gaan sterf. Dit gaan al die eersgeborenes in Egipte tref. Van die eersgeborene van die Farao af, tot die eersgeborene van 'n slavin agter die maalklippe. Insluitend selfs die eersgeborenes van die vee van die Egiptenaar. En natuurlik sal dit aanleiding gee tot 'n geskreeu en 'n getreur in die land. Hierdie plaag sal weer eens nie die Israeliete tref nie. Dit sal selfs nie eens hulle diere tref nie. En so sal dit duidelik word dat die Here onderskeid maak tussen Egipte en Israel. Hierdie plaag sal so erg wees dat die Farao se amptenare daarna na Moses sal kom en vra dat hy en die volk uit Egipte moet trek. Nou geliefdes, hierdie aankondiging van die 10de plaag is die konteks waarbinne die Here die Pasga instel. Mottaier merk op dat daar 'n paar verskille is tussen die eerste 9 plaag en hierdie 10de plaag. Kan ek 3 verskille uitlig? In die eerste plek, waar die eerste 9 plaag nie suksesvol was om die Farao te oortuig dat hy die volk moet laat trek nie, het die Here hier opnuut bevestig, die 10de plaag sal dit wel tot gevolg hê. Trouwens, die Here het hierdie plaag reeds in Exodus 4 vers 23 aangekondig en dit het daar al gebleik dat hierdie plaag, hierdie 10de plaag, die gewenste uitwerking sal hê. In die tweede plek, in verskeie van die eerste 9 plaag was daar simboliese handelinge wat Moses en Aaron moes uitvoer. Byvoorbeeld, Aaron het die water in die Nou rivier geslaan met die eerste plaag. Hy moes ook sy staf uitsteek oor die riviere, die kanale en die vlei lande tydens die tweede plaag, toe Paras die land oortek het. Tydens die derde plaag moes hy met sy staf op die grond slaan, sodat daar muggies gekom het. Maar nou, met die 10de plaag, was daar geen so 'n handeling van Moses en Aaron. Hierdie plaag is direk deur die Here self bewerk. Dit is hy, die Here self, wat teen middernag deur Egipte gaan beweeg. Dan in die derde plek. Sedert die vierde plaag is daar telkens gemeld dat die Gosenstreek nie getref is tydens die spesifieke plaag nie. Maar hierdie uitsondering is bloot aangekondig. Daar was nie 'n handeling wat die volk moes uitvoer om nie getref te word nie. Maar nou, met die tiende plaag was dit anders. Die volk moes nou iets doen. Die volk moes die bloed van die paaslam aan die deurkosyne smeer om die plaag vry te spring. Kom ons kyk nou na die instruksies van die Here rakende die Pasga. Dit word vir ons in hoofstuk 12 vanaf vers 1 tot 14 beskryf. In Exodus 12 vers 11 lees ons: Dit is die Pasga van die Here. Dit is die Pasga van die Here. En die konteks bevestig dit. Dit was die Here wat aan Moses en aan Aaron die instruksies en die voorskrifte rakende die Pasga gegee. Net soos dit die Here was wat destyds die besnydenis ingestel het. Net so is dit die Here wat die Pasga instel. Die Pasga sou met verloop van tyd een van die gereelde jaarlikse feeste word wat die volk moes vier. Weereens openbaar die Here baie oor homself in die Pasga. Die Pasga gedenk die Here se getrouheid aan sy belofte om die volk te verlos. Dit gedenk die Here se ontferming oor sy volk. Dit gedenk die Here se regverdigheid as hy die Farao en die Egiptenare straf. Dit gedenk ook sy krag, soos wat gedemonstreer word in die tiende plaag. Kom ons som die detail instruksies oor hoe die volk die Pasga moes vier op. Ons lees, die Here het die tyd waarop dit gevier moes word gespesifiseer. Dit moes in die maand gevier word waarin die gebeure van die dood van die eersgeborenes plaasgevind het. En daardie maand moes voortaan die eerste maand van die jaar wees. Dit het later bekend gestaan as die maand Abib of die maand Nisan. Ons lees, hulle moes reeds op die tiende dag van die maand 'n paaslam uitsoek, vers 3. Maar die Pasga self is eers op die 14de dag van die maand gevier, volgens vers 6. Die Here het spesifieke vereistes gegee waarin die paaslam moes voldoen. Dit moes 'n jaar oud ram lam wees. Dit kon 'n skaap of 'n boklam wees. En dit moes sonder gebrek wees. Vers 5. As dit gebleik het dat 'n gesin te klein was om 'n volledige lam te eet, wel dan kon hulle saam met hulle naaste bure 'n lam deel. Hulle moes dan die lam deel in verhouding tot die getal mense in elke gesin. Kyk maar na vers 4. Die Here het ook die prosedure waarvolgens die pas gevier moes word voorgeskryf. Die lam moes geslag word op die 14de dag van die maand teen laatmiddag. Vers 6. Die bloed van die lam moes dan gesmeer word aan die sykante en die bokant van die deurkosyne van die huise waarin die paaslam sou eet. Vers 7. Hulle moes die karkas van die dier dan braai oor vuur. Hulle mocht dit nie rou eet nie en hulle mocht dit ook nie in water kook nie. Vers 8 en 9. Daarna moes hulle dit eet gedurende daardie nag. en hulle moes dit eet saam met ongesuurde brood en bitter krye. Hulle mocht niks laat oorblij tot die volgende morgen nie. Wat ook al oorgeblij het, moes verbrand word. Vers 10. En boonop, hulle moes dit eet met hulle heupe omgord, hulle sandale aan hulle voete, hulle wandelstokke in hulle hande, hulle moes dus gereed wees om te vertrek. Ons lees ook, hulle moes dit haastig eet. Hier was dringendheid. Vers 11. Nou, terwyl die volk daar die nacht besig sou wees om die Pasga te vier, het die Here onderneem, hy sou dan deur Egipte beweeg. Hy sou sodoende al die eersgeborenes van die Egiptenaars tref, beide die eersgeborenes van die mense, as ook van die diere. Die oordele van die Here sou selfs ook die gode van Egipte tref. Aan die einde van vers 12 lees ons, ek is die Here. Onthou, ons laasweek gesien, die doel met die plaag was, dat die farao en die Egiptenaar die Here sou leer ken as die enigste almagtige Here. Wel, die 10de plaag sou hulle oortuig, dat die Here werklik hier die Here is. Maar soos wat die Here deur Egipte beweeg, sou hy oplet of daar bloed aan die deurkosyne van huis was. As die Here die bloed sou sien, dan sou hy by daardie huis verbygaan. En die eersgeborenes van daardie huis sou nie sterf nie. Vers 13. Sien hier die prentjie? Partyhuise se deurkosyne het nie bloed nie. Dan sterf die eersgeborenes in daardie huis. Partyhuise se deurkosyne het wel bloed. Die bloed van die paaslam wat reeds geslag is. Binne in daardie huis is daar nie dood nie. Trouwens, in daardie huise vier die mense fees. Hulle eet die paaslam. En hulle is gereed om te trek. Vers 14 verduidelik dat hierdie dag, waarop hulle die Pasga vier, 'n herinneringsdag moes wees, vir al hulle geslagte, waarop hulle die feest ter ere van die Here moes vier. Dit het 'n jaarlikse feestdag geword, waarop die volk hulle verlossing deur die Here uit Egipte gedenk het. En volgens verse 26 en 27 was die vier van die Pasga ook 'n instrument waardeur die kinders onderrig moes word om die werk van die Here in die lewe van die volk te verstaan. Ons beweeg aan en ons kyk na die fees van die ongesuurde brood. Dit word vir ons beskryf in Exodus 12 van vers 15 tot by vers 20. Kom, ek lees dit vir ons. Exodus 12 vers 15. 7 dae lang moet julle ongesuurde brood eet. Reeds op die eerste dag moet julle suurdeeg uit julle huise verwyder, want elkeen wat iets eet met suurdeeg gebak, wat met suurdeeg gebak is, vanaf die eerste tot die 7de dag, daardie persoon sal van Israel afgesny word. Op die eerste dag moet julle 'n heilige byeenkoms hou en ook op die 7de dag. Geen werk moet op hierdie dag gedoen word nie, net wat elkeen moet eet, slegs dit mag vir julle voorberei word. Onderhou die fees van die ongesuurde brood, want op hierdie bepaalde dag het ek julle leerafdelings uit Egipte land gelei. Julle moet hierdie dag onderhou as 'n voorskrif wat altyd vir julle nageslagte geld. In die eerste maand, op die 14de dag van die maand, in die aand, moet julle ongesuurde brood eet, tot op die 21ste dag van die maand, in die aand. 7 dae lang mag daar nie suurdeeg in julle huise gevind word nie, want elkeen wat iets eet met suurdeeg in, daardie persoon sal van die volksvergadering van Israel afgesny word, of hy nou 'n vreemdeling of 'n gebore Israeliet is. enig iets met suurdeeg in, mag julle nie eet nie. In al julle woonplekke moet julle ongesuurde brood eet. En geliefdes, die viering van die Pasga het hand aan hand geloop met die viering van die fees van die ongesuurde brood. En die instelling van hierdie fees word nou vir ons in hierdie paar verse beskryf. Kom ek som dit net kortliks op. Hierdie fees was 'n 7 dae lange fees. Dit het begin op die 14de dag van die eerste maand. Met ander woorde, dit het begin op dieselfde dag as wat die Pasga gevier is. En dit het aangehou tot op die 21ste dag van die eerste maand. Nou gedurende hierdie 7 dae mag hulle nie brood met suurdeeg eet nie. Slegs ongesuurde brood. Hulle moes al die suurdeeg uit hulle huise verwyder het voor die 14de dag van die maand, voor die begin van hierdie fees van die ongesuurde brood. Op beide die eerste en die 7de dag van die fees moes daar 'n gewyde byeenkoms wees waarop geen werk gedoen mag word nie, behalwe die voorbereiding van hulle etes. En die doel van hierdie fees was om te gedenk hoe die Here hulle leerafdelings uit Egipte land gelei het. In Eksodus 12 vers 39 lees ons die volgende van die Israeliete. Ons lees in vers 39: Die Israeliete het van die deeg wat hulle uit Egipte saamgeneem het ongesuurde roosterkoeke gebak, want die deeg was nie ingesuur nie. Omdat hulle uit Egipte weggejaag is, kon hulle nie talm nie en selfs nie vir hulle padkos voorberei nie. Hier lees ons dat nadat die volk uit Egipte getrek het, na die dood van die eersgeborenes, na die vier van die Pasga, daar die eerste Pasga, daar in Egipte land, toe het hulle ongesuurde roosterkoeke gebak met deeg wat hulle uit Egipte saamgeneem het. Daar was nie tyd om die brood in te suur nie. Dit is waaraan die fees van die ongesuurde brood moes herinner, aan hoe hulle ongesuurde brood geëet het na die uittog. Daarom volg die fees van die ongesuurde brood direk na die Pasga. Kom ons kyk nou na die betekenis van die Pasga en ook die fees van die ongesuurde brood. Om die betekenis van die Pasga behoorlik te verstaan, is dit belangrik om te onthou dat ons hier, soos in die res van die Ou Testament, openbaringsgeskiedenis het, waardeur die Here aan ons groot waarhede wat deel is van sy ewige verlossingsplan, op 'n sigbare en tastbare manier wil verduidelik en dit aan ons demonstreer. Om die betekenis hiervan behoorlik te begryp, beteken dit dus dat ons ook die Nuwe Testamentiese interpretasie hiervan in gedagte moet hou. En dit is waarin ek nou wil aandag gee. Kom ons begin en ons kyk weer na 1 Korintiërs 5 vers 7 en 8 wat ons net nou saam gelees het toe ons begin het. 1 Korintiërs 5 vers 7 en 8, ek lees dit weer. Verwyder die ou suurdeeg sodat julle nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurde brood is. Want ook ons Pasgalam, Christus, is geslag. Laat ons daarom fees vier, nie met ou suurdeeg, die suurdeeg van kwaad en boosheid nie, maar met die ongesuurde brood van opregtheid en waarheid. Nou hierdie verse is sleutelverse om die Pasga behoorlik te begryp. In hierdie gedeelte is Paulus besig om die Korintiërs ernstig aan te spreek oor sondes wat in die gemeente voorgekom het. Nou die eerste ding wat ons opvang, met die Pasga nou in ons agterkop, die eerste ding wat ons hier opvang, is dat vers 7b sê, Christus is ons Pasgalam. Oftewel, hy is ons Paaslam. En boonop, is hy ook geslag. Soos wat die volk, die Paaslam, moes slag. Die slag van die Paaslam, daar die nag van die uittog uit Egypte, was dus 'n Ou-testamentiese type, oftewel 'n Ou-testamentiese sigbare verduideliking van die Here Jesus, wat later geslag sou word, toe hy aan die kruis gesterf het. Maar Paulus sê ook, dat die gelowiges in Korinthe, inderdaad ongesuurde brood is. Vers 7. Hy dring by hulle aan, dat hulle die ou suurdeeg uit hulle midde moet verwyder, sodat hulle nuwe deeg, ongesuurde deeg, kan wees. In vers 8 beskryf hy waarna die suurdeeg verwys. Hy sê die suurdeeg verwys na kwaad en boosheid. Hy beskryf ook waarna ongesuurde brood verwys, opregtheid en waarheid. Wat let nou op Paulus se argument? Hy sê, want Christus is geslag, oftewel, omdat Christus geslag is, as die Paaslam. Laat ons daarom fees vier. Nie met ou suurdeeg nie. Nie met kwaadheid of boosheid nie. Maar met ongesuurde brood. Met opregtheid en met waarheid. Wat hy sê is, omdat Jesus gesterf het, as die Paaslam, is daar nou rede om fees te vier. Maar dit is 'n fees met ongesuurde brood. Dit is 'n fees waar die feesgangers hulle weerhou van kwaad en boosheid en waar hulle hulle beywer vir opregtheid en waarheid. Nou kom ons hou dit nou in ons agterkop en ons voeg hierby wat ons lees in Hebreërs 11 vers 28. Hebreërs 11 vers 28, daar staan, deur geloof het hy, dit is nou Moses, deur geloof het Moses die Pasga ingestel en die bloed laat aansmeer, sodat die doodsengel nie aan hulle eersgeborene sou raak nie. Die instelling van die Pasga was vir Moses 'n geloofsdaad. Nou soos ons gesien het, het die Here aan Moses en aan Aaron die voorskrifte gegee vir die viering van die Pasga. Maar dink nou hieraan. Die Here beloof om die eersgeborenes van Egipte te tref met die dood. Maar hy beloof ook om die volk se eersgeborenes te spaar as hulle die voorskrifte vir die Pasga nakom. En Moses het toe inderdaad die voorskrifte aan die volk oorgedra. Hebreërs sê, dit was 'n geloofsdaad. Moses het die Here geglo en daarom het hy die opdragte van die Here aan die volk oorgedra. Ons lees ook in Exodus 12 vers 28, die Israeliete het toe gegaan en dit gedoen. Soos die Here Moses en Aaron beveel het, so het hulle gemaak. Die volk was dus ook gehoorsaam. Hulle het ook die Here geglo. Hulle gehoorsaamheid om wel die Paaslam te gaan kies, te slag en die bloed aan die deurkosyne te smeer en die Paaslam te eet. Daardie gehoorsaamheid van hulle was ook 'n geloofsdaad. Nou, met dit alles in gedagte, kom ons dink nou weer oor die Pasga en die fees van die ongesuurde brood. Die volk het eers die Paaslam geslag, en toe het hulle die bloed aan die deurkosyn gesmeer. Maar ons weet nou, dit was 'n geloofsdaad. Hulle het geglo dat die bloed van die paaslam hulle eersgeborene sou spaar. Nadat hulle in geloof die paaslam geslag het en die bloed aan die deurkosyne gesmeer het, toe vier hulle fees. Eers eet hulle die paaslam saam met ongesuurde brood en bitter kruie. En terwyl hulle dit doen, daar binne hulle huise, buite hulle huise, is die Here besig met sy oordeel oor die kwaad en die boosheid oor die suurdeeg van Egipte. Maar die volk is binne hulle huis. Hulle is agter die deurkosyn met die bloed. Daar vier hulle fees, deur die paaslam en ongesuurde brood te eet. En daarna trek hulle uit Egipte. En dan eet hulle steeds ongesuurde brood. Sien jy die prentjie van hoe die Here verlos? Hy stuur sy seun as die paaslam. Hy moet geslag word. Dit is diegene wat in hom glo. Diegene wat glo, hy kan hulle beskerm teen die oordeel van die Here. Diegene wat in geloof deur die deur met die bloed aan die deurkosyne gaan, wat die oordeel van die Here teen die boosheid vryspring. Sien jy, dis 'n prentjie van regverdigmaking deur geloof in Jesus Christus. Wat doen hierdie gelowiges? Want terwyl die oordeel van die Here buite woed, hulle vier fees. Hulle eet die paaslam met ongesuurde brood. En wanneer hulle later uit Egipte trek, eet hulle steeds ongesuurde brood. Sien jy die prentjie van heiligmaking wat volg op die regverdigmaking? Gelowiges verwyder die suurdeeg, dit word die kwaad en die boosheid uit hulle midde en hulle vier fees met ongesuurde brood. Hulle verlustig hulle in opregtheid en waarheid. Onthou hoe ons sedert die vierde plaag gesien het. Die volk was gespaar van die plaag wat die Egiptenare getref het. Maar dit was net met die tiende plaag dat hulle iets moes doen om te voorkom dat hulle eersgeborene sterf. Die Here leer ons hierdeur dat geloof in die paaslam nodig is. Daardie geloofsdaad was nodig om van die oordeel van die Here vry te kom. Let ook op, sedert die vierde plaag, het die Here telkens nie die Israeliete getref nie, sonder dat daar enige spesifieke handeling van die Israeliete verwag was. Al was daar geen teken wat die volk onderskei het van die Egiptenare nie, kon die Here onderskei wie hy Israeliet en wie hy Egiptenaar is. Maar met die tiende plaag was die aansmeer van die bloed nodig om die eersgeborenes te spaar. Hoekom? Kon die Here nie nou meer onderskei nie? Natuurlik nie. Let op wat die Here daar sê in vers 13 van Exodus 12. Hy sê, wanneer ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Wanneer ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Wat die Here wil leer, is dat dit die bloed van die paaslam is, wat die oordeel van die Here wegwys. Dit is alleen as iemand in die Here Jesus skuil, dat hy die oordeel van die Here sal ontkom. Hierdie bewaring word vir die gelowige 'n realiteit, wanneer hy in geloof die bloed van die paaslam aan die deurkosyne smeer, en dan deur die deur ingaan. Dan word hy geregverdig. En ook dan begin die pad van heiligmaking, om die suurdeeg uit sy lewe te verwyder. Verstaan jy hoekom die Pasga in die eerste maand van die jaar gevier moes word? Want wat die Pasga uitbeeld, is die begin van 'n nuwe lewe. Nie meer 'n lewe as 'n slaaf in Egipte nie, maar 'n nuwe lewe as 'n verloste uit Egipte en op pad na die beloofde land. Nie meer 'n slaaf in die sonde nie, maar 'n lewe as 'n gelowige wat aan Jesus se offer vashou en stry teen die kwaad en die boosheid op pad na die volle vervulling van 'n lewe in volmaaktheid by die Here. Kom ons braai nou na 1 Petrus. 1 Petrus hoofstuk 1 verse 18 en 19. Ek lees dit vir ons. 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Julle weet toch, dat julle nie met iets vergankliks, soos silwer of goud losgekoop is, uit julle sinlose leefwyse, wat deur julle voorvaders aan julle oorgelewer is nie. Maar, dat julle losgekoop is met die kosbare bloed van Christus, hy wat soos 'n lam is, vlekloos en sonder liggaamsgebrek. Hier lees ons dat gelowiges losgekoop is. Ons is losgekoop van 'n sinlose bestaan. Ons is losgekoop van kwaad en boosheid, wat andersins sou uitloop op die Here se oordeel, soos wat Egipte daarna getref het. Maar ons is nie losgekoop met iets vergankliks, soos silwer of goud nie. Nee, ons is losgekoop met die kosbare bloed van Christus. Hy wat soos 'n lam is, vlekloos en sonder liggaamsgebrek. Want nou word dit duidelik hoekom die paaslam vir die viering van die Pasga 'n lam sonder gebrek moes wees. Want daardie paaslam het gewys na Christus wat self vlekloos was. Daar was geen kwaad of boosheid in hom nie. Trouwens, daar mag nie enige kwaad of boosheid in hom wees, as hy ons paaslam wou wees nie. Onthou jy, hoe die volk destyds die paaslam alreeds op die 10de dag van die eerste maand moes kies, maar hom eers op die 14de dag van die maand geslag het? Hoe kom ons die lam vir 4 dae veilig gehou word, voor het geslag is? Sodat hulle seker kon maak, hierdie lam wat hulle gekies het, is inderdaad sonder liggaamsgebrek. Hy is inderdaad perfek, hy is inderdaad waardig om as paaslam geslag te word. Verstaan jy hoekom Jesus vir meer as 30 jaar hier op aarde kom lewe het? Hy moes duidelik maak, hy kwalifiseer as die perfekte paaslam. Hy moes demonstreer, hy kan die versoekinge van die duivel effektief weerstaan. Hy moes demonstreer, hy is absoluut gehoorsaam aan sy Vader. Hy moes demonstreer, daar is geen kwaad of boosheid in hom nie. En eers daarna, kon hy as ons paaslam geslag word. Verstaan jy hoekom daar soveel klem geplaas is tydens die Pasga, dat gesinne 'n paaslam moes deel as hulle op hulle eie te min was om die hele paaslam te eet? Want die bloed van die paaslam is kosbaar. Dit is kosbaarder as goud of silwer. So ook die vleis van die paaslam. Dit moes alles gebruik word om die wat die Pasga vier te voed. Daar mag niks oorbly nie. En wat ook al oorbly, moes verbrand word. Dit is kosbaar. Dit mag vir niks anders gebruik word, as om die Pasga feesgangers te voed nie. Ons het gelees dat die volk die Pasga haastig moes eet, met hulle heupe omgord, hulle sandale aan hulle voete, hulle wandelstokke in hulle hande. Dit was 'n aanduiding dat hulle gereed moes wees om uit Egipte te trek. Sodra die oproep sou kom om te trek, moes hulle gereed wees. Dit is natuurlik ook waar van gelowiges. Alhoewel ons geregverdig word, die oomblik wat ons glo, dit was die oomblik wat ons deur die bloedbesmeerde deur binnekom, is dit nie die einde van die pad nie? Trouwens, dit is net die begin. Hierna volg die trek uit die slawehuis van Egypte, op pad na die beloofde land. En soos ons weet, was hierdie pad 'n lang pad, wat baie worsteling ingehou het. Dit was 'n woestyntog van 40 jaar. Maar die volk moes gereed wees om met haastigheid die pad aan te pak. So moet gelowiges ook verstaan. Hulle moet gereed wees om hierdie stryd van heiligmaking aan te pak. Kom ons dink oor die fokus op die eersgeborenes. Ons lees dat die eersgeborenes van die Egiptenare gesterf het, terwyl die eersgeborenes van die volk gespaar is. Ja, eintlik moet ons sê, die hele volk is gespaar. Hulle is immers almal uit Egipte verlos. Nie net die eersgeborenes nie. Maar dit lyk nou na 'n teenstrydigheid, is dit nie? Die eersgeborenes van Egipte sterf, terwyl die eersgeborenes van die volk, as ook die res van die volk, gespaar word. Ek weer na Exodus 4 vers 22 en 23. Die Here het daar vir Moses gesê, hy moet vir die Farao sê, my eersgebore seun is Israel. Ek het vir jou gesê, laat my seun gaan, sodat hy my kan dien, maar jy het geweier om hom te laat gaan, kyk, ek gaan jou eersgebore seun om die lewe bring. Die punt om raak te sien, is dat die Here die hele volk Israel as sy eersgeborene sien. Die ekwivalent van die Farao se eersgeborene is vir die Here die hele volk Israel. Daarom spaar hy die hele volk. Maar hy tref net die eersgeborenes van die Egiptenaar. Daar is nog 'n punt om raak te sien. Onthou, in elke Egiptiese huis was daar 'n sterfgeval. Die eersgeborene wat gesterf het. Maar in elke Israelitiese huis was daar ook 'n sterfgeval. Die paaslam. En soos ons gesien het, die paaslam was 'n tipe van die Here Jesus. En natuurlik was die Here Jesus die Here sy enige gebore seun. Geliefdes, ons het nou na 'n paar plekke in die Nuwe Testament gekyk. Daar is natuurlik baie meer plekke in die Nuwe Testament wat na Jesus vir hulle wys as die lam wat geslag is. Ons kan nie na almal kyk nie. Kan ek maar net nog na 'n paar bloot vinnig verwys. Dink byvoorbeeld aan Johannes 1 vers 29 waar Johannes die Doper aankondig: "Kyk, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem." Of dink aan Lukas 22 verse 15 en 16. Daar word die instelling van die nagmaal beskryf, juist tydens die viering van die Pasga. Daar sê Jesus vir sy disippels: "Ek het van harte begeer om hierdie Pasga saam met julle te eet voordat ek ly, want ek sê vir julle, ek sal dit beslis nie weer eet totdat dit vervul is in die koninkryk van God nie." Ons kan baie sê oor hierdie verse, maar ten minste moet ons hieruit aflei, Jesus is die vervulling van die Pasga. Of dink aan Openbaring 5 verse 5 en 6. Daar sien Johannes daar die heerlike hemelse troonvisioen. En dan beskryf hy, Jesus was ook daar. Hy het tussen die troon en die lewende wesens en die ouderlinge gestaan. En dan beskryf Johannes hom as die lam wat geslag is. Die Nuwe Testament is duidelik. Jesus is die vervulling van die paaslam. Ek wil afsluit en enkele opmerkings maak oor die oorgang van die Pasga na die nagmaal. Natuurlik vier ons nie meer die Pasga nie. Soos wat ons destyds gesien het, toe ons na die besnydenis gekyk het, het die besnydenis met die koms van die nuwe verbond oorgegaan in die doop. 'N Groot deel van die betekenis van die besnydenis en die doop stem ooreen. Beide tekens dui op lidmaatskap van die verbondsgemeenskap en beide tekens dui op die noodsaak dat die sondige natuur aangespreek moet word. Maar die betekenis van die besnydenis wat vooruitgewys het na die koms van die een wat die nuwe verbond sou inlyf, wat dit het verbygegaan met die koms van die Here Jesus en daarom het die teken van die besnydenis oorgegaan in die teken van die doop. En net soos daar ook 'n verandering in die Pasga wat plaasgevind het toe Jesus gekom het. Nou dit is belangrik om daarop te let dat die Here Jesus juis tydens die viering van die Paasfees gekruisig is. Dit was dan ook juis tydens die viering van die ete vir die Pasga dat Jesus die nagmaal ingestel. Jy kan daarvan gaan lees in Lukas 22 vanaf vers 14. Die nagmaal bevat nie meer die slag van 'n paaslam nie. En die rede hiervoor is natuurlik omdat Jesus intussen juis as paaslam geslag is. Dit was 'n eenmalige gebeurtenis wat in die Ou Testament nog in die toekoms gelê het. Maar in die Nuwe Testament is dit natuurlik reeds 'n historiese werklikheid. Omdat sy eenmalige offer, sy eenmalige slagting voldoende is om vir al ons sondes verzoening te doen, daarom hoef daar geen verdere bloed te vloei nie. Maar die ander element van die Pasga was dat die volk die paaslam moes eet. Dit is steeds nodig in die Nuwe Testament. Daarom eet ons brood en ons drink wyn, wat wys na die liggaam en bloed van die Here Jesus, wat die ware paaslam is. Soos wat die Pasga 'n fees was, wat gevier is, omdat die volk tydens die oordeel van die Here oorgeslaan is, so is die nagmaal ook steeds 'n fees wat gevier word, omdat gelowig is, ook nie langer onder die oordeel van die Here is nie. Soos wat die Pasga beperk was tot diegene wat deur die bloedbesmeerde deurkosyn ingekom het, so is die nagmaal ook beperk om net deur gelowiges gevier te word. Paulus waarsku dringend in 1 Korintiërs 11 vers 29 dat as iemand aan die nagmaal sou deelneem sonder om die liggaam van die Here Jesus te onderskei, dit wil sê sonder om te verstaan hoe kosbaar die offer van die Here Jesus was, so iemand is besig om 'n oordeel oor homself te eet en drink, soos wat die Egiptenare getref het. Net soos die Pasga herinneringsdag was, so is die nagmaal ook steeds 'n herinneringsmaaltyd. Die nagmaal is 'n genademiddel wat die Here vir ons gegee het, waardeur hy ons geloof wil voed en versterk op 'n sigbare en 'n tasbare manier. Dat ons dan met groot verantwoordelikheid ook hierdie middel gebruik om steeds herinner te word aan die heerlike verlossing wat die Here vir ons bewerk het. Ek hoop dit is duidelik hoeveel betekenis daar in die Pasga opgesluit was. Mag dit elkeen van ons help om 'n groter waardering te hê vir die heerlike verlossing wat die Here vir ons bewerk. Kom ons bid saam. Here onse God, ons wil U naam loof en prys, Here. Vir U naam loof, Here, omdat U dit goed gedink het om destyds die Pasga in te stel, juis in die konteks van die 10de plaag. Dankie Here dat U vir ons daar wys hoe dat dit die bloed aan die deurkosyne was wat die volk bewaar het van U oordeel. Dankie Here dat U vir ons beskryf dit was 'n geloofsdaad wat hulle daar gedoen het. was omdat hulle u geglo het. Is omdat hulle geglo het dat u gesê het, die bloed van die paaslam sal julle vry maak van my oordeel. Dat u oordeel hulle nie getref het nie. Dankie Here, dat ons dit ook in die Nuwe Testament mag verstaan. Dat dit wel is wanneer ons in die Here Jesus glo. Hy wat die ware paaslam is. Dat ons geregverdig word. Dankie Here dat U vir ons wys hoe dat hulle ongesuurde brood moes eet. Dat hulle die suurdeeg uit hulle midde moes verwyder. Met die eet van die pasga, maar ook selfs daarna op pad na die beloofde land. Dankie vir die fees van die ongesuurde brood. Dankie vir die Nuwe Testamentse perspektief om vir ons te wys dat die suurdeeg wys op kwaad en boosheid. Help ons Here om te stry teen die kwaad, te stry teen die boosheid, om ons te beywer vir waarheid en opregtheid, om te groei op die pad van heiligmaak. Ag Heer, dankie dat U vir ons in die Nuwe Testamentse tyd die nagmaal gegee het, wat ons kan vier, waar ons die liggaam van die paaslam kan eet en die bloed kan drink en om daar weer gevoed te word op 'n sigbare en 'n tastbare wyse. Ag Heer, al die lof en die eer kom U alleen toe. Ons loof en ons prys U naam. Amen. Ek sluit af. Judas vers 24 en 25. Aan hom wat die mag het om julle daarvan te bewaar, dat julle struikel, en om julle onberispelik en jubelend voor sy heerlikheid te stel, aan die enigste God, ons Verlosser, deur Jesus Christus ons Heer, behoort die heerlikheid, majesteit, krag en mag, van voor alle tye, en ook nou, en tot in alle ewigheid. Amen.